Shumë keq mu ka përzi vërtat unë vjetë anje.